Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, luni 20 august în calendar, la microfon Ala Ceapai, bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Săptămâna începe cu o vreme cam pestriță, cer preponderent noros pe tot cuprinsul țării, iar în unele localități din sud și nord se anunță averse de ploi. În rest, temperaturile rămân ridicate, cu maxime cuprinse între 29 și 31 de grade. Comunitatea adoptă un vot, o platformă de automobilizare a diasporei moldovene a organizat sâmbătă la Chișinău o reuniune, un offline la care au participat reprezentanții ai diasporei, precum și ai societății civile din Republica Moldova. E o a treia reuniune de acest fel, după altele două organizate anul trecut. De această dată s-a discutat despre cum se poate implica civic diaspora în campania pentru parlamentarele din februarie 2019. Detalii în interviul de peste câteva minute cu două dintre organizatoarele reuniunii diasporei. În partea a doua ediției aflăm de la colegul nostru din Bruxelles, Dan Alexe, că principala diviziune nord-sud a Europei e dată de linia flirtului. Tot atunci difuzăm realitatea cu amănuntul văzute de scriitorul Iulian Ciocan. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Opoziția a făcut o repetiție în provincie înaintea mitingului de duminică din capitală. Grecia încheie astăzi cea mai grea perioadă de austeritate bugetară din istoria sa. În Rusia, o anchetă de fraudă și spionaj perturbă industria de rachete spațiale și balistice. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Mișcarea de rezistență națională Acum a organizat duminică mitinguri antiguvernamentale în Ialoveni, Călăraș și Hâncești într-o repetiție pentru demonstrația plănuită la Chișinău pe 26 august. În Ialoveni însă protestatarii partidelor opoziției PAS, Platforma DA și PLDM au fost huiduiți de simpatizanții ai puterii, care au organizat o contramanifestație. Înainte de mitingul antiguvernamental din capitală, guvernul se pregătește să aprobe astăzi o perioadă de 9 zile de vacanță, spunând că vrea să acorde cetățenilor zile libere de sărbătorile naționale. Premierul Pavel Filip a convocat pentru azi ședința Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică în legătură cu apariția focarului de rujeolă într-o tabără de vară din localitatea Morenii Noi, raionul Ungheni. Autoritățile medicale au confirmat până acum 46 de cazuri de îmbolnăvire și aproximativ 80 de cazuri suspecte. În tabăra religioasă au fost cazați în special copiii din autonomia Găgăuză și raionul Taraclia. Poliția din Ungheni a declanșat o anchetă penală, spunând că tabăra nu avea autorizație. Grecia poate reîncepe de astăzi să se împrumute pe piețele internaționale. După o criză a datoriilor de 9 ani, care i-a redus produsul intern brut cu un sfert și a forțat-o să implementeze măsuri dureroase de austeritate. De la izbucnirea crizei, la începutul anului 2010, 4 guverne succesive s-au luptat să evite intrarea în incapacitate de plată, bazându-se pe cel mai mare program de asistență financiară din istorie, de peste 260 de miliarde de euro. Economia greacă a început din nou să crească, dar donatorii spun că Grecia mai are mult de lucru. Consilierul pentru Securitate Națională din Statele Unite, John Bolton, și premierul israelian Benjamin Netanyahu au spus înaintea întrevederilor de duminică în Ierusalim că chestiunea principală pe agenda discuțiilor este programul nuclear și cel balistic al Iranului. Turneul început de Bolton în Israel va continua cu vizite la Kiev și apoi la Geneva, unde urmează să se întâlnească pe 23 august cu omologul său rus, Nicolae Patrușev. Și directorul adjunct și alte două persoane din conducerea corporației ruse Energia, care produce rachete spațiale și balistice, au fost reținuți sub acuzația de tentativă de fraudă, a anunțat Comitetul Investigativ al Rusiei duminică. La operațiunea care a dus la arestarea lui Alexei Beloborodov și subordonaților săi, a participat și Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, care desfășoară o investigație de spionaj, a relatat presa rusă. Ala, mă opresc aici, ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua a emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți și filmele din emisiunea Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai. Așa cum anunțam mai devreme, sâmbătă la Chișinău a avut loc o reuniune a diasporei, a treia la număr în ultimii 2 ani. Participanții la reuniune, reprezentanții ai diasporei și ai societății civile moldovene, au discutat despre implicarea diasporei în campania pentru parlamentarele din anul viitor și au adoptat la final o rezoluție. Am discutat în ajun cu două dintre organizatoare, Maria Camelia Vasilov și Elena Drăgălin. În rezoluția pe care ați adoptat-o după offline-ul de sâmbătă, cereți anularea sistemului mixt și revenirea la sistemul proporțional de vot sau cel puțin introducerea turului 2 în circumscripțiile uninominale. Doamna Drăgălin, am să vă întreb întâi pe dumneavoastră, credeți că mai puteți influența guvernarea să revadă legislația electorală din moment ce speakerul Adrian Candu spunea recent că sistemul mixt e un fapt împlinit?
Eu cred că mai este timp și mai putem să schimbăm sistemul electoral, pentru că este avizul Comisiei de la Veneția, deci s-au expus partenerii externi. Populația este foarte nemulțumită de adoptarea sistemului mix, diaspora este nemulțumită, deci guvernul ar trebui să țină cont de atmosfera care s-a creat în jurul acestui sistem mix, care defavorizează, de fapt, diaspora, ne taie voturile în jumătate. Și nu numai diaspora, dar și cetățenii din țară nu vor mai fi reprezentați așa cum era cu sistemul dinainte. Deci eu sunt optimistă că până în februarie se mai poate încă schimba ceva.
Se știe deja că noul sistem mixt, al cărui anulare o cereți, prevede crearea în diaspora a 3 circumscripții electorale. Doamna Vasilov, intenționați să înaintați un candidat comun agreat printr-un consens cam greu de imaginat din moment ce o circumscripție include toate statele din Uniunea Europeană, alta e în Canada și Statele Unite și a treia cuprinde Rusia și spațiul CSI. Deci veți identifica candidați comuni sau cum vede diaspora participarea sa în campania electorală?
Da, sigur, ne dorim să ajungem la situația în care putem înainta un candidat agreat de mai multă lume, adică liderii cunoscuți în diaspora, oamenii care deja fac treabă bună în diaspora, noi îi cunoaștem și sunt cunoscuți de multă lume. Problema e alta, nu e problema că vor apărea prea mulți oameni și vom fi extraordinar divizați. Aș spune că problema esențială e anume înregistrarea candidaților, pentru că dacă ați urmărit în regulamentul electoral care sunt datele limite pentru cei foarte mulți pași care trebuie făcuți pentru a avea un candidat înregistrat și gata de campanie, acești pași trebuie făcuți mai mult în perioada sărbătorilor de iarnă și necesită ca acel candidat să fie de foarte multe ori în Moldova, deci aici acasă se depună diferite documente la Chișinău, având la sfârșit doar vreo 3 săptămâni, nu mai mult, de campanie propriu-zisă în care își permite să fie în afara Moldovei, adică nu mai are birocrație de îndeplinit aici și doar atunci poate să facă campanie. E o situație foarte strictă din punct de vedere al timpului și al energiei. După cum ați spus, e un spațiu foarte larg, o circumscripție a diasporei. Ori noi imaginăm că oricine dintre potențialii candidați care va reuși într-un final să fie înregistrat în cursă, va avea doar foarte puțin timp la dispoziție să acopere acest spațiu și într-adevăr să-și întâlnească potențialii votanți.
Doamna Drăgălin, mai e și o problemă financiară la acest subiect, nu?
Da, pe lângă faptul că diaspora ar avea doar 3 candidați la 138.000 de alegători care au votat la alegerile prezidențiale, deci sunt foarte puțini 3 candidați pentru un număr atât de mare de alegători, dar dacă e să vorbim de numărul general, nu cei care au votat, o treime din alegătorii Republicii Moldova sunt peste hotare. Deci, dar mai este și problema că nu vor putea candidații din diaspora să-și financeze propria campanie, mai mult ca atât, nu vor putea nici alegătorii din diaspora să-și financeze proprii candidați. Și atunci mă întreb care e rostul acestor candidați dacă finanțarea trebuie căutată în Republica Moldova. Pe cine vor reprezenta acești candidați? Pe diaspora care nu-i poate finanța și cărora nu le va da socoteală? Sau pe finanțatorii din Republica Moldova vor reprezenta, care le vor pune la dispoziție mijloacele? De asta și insistăm pe retragerea acestui sistem mix, pentru că este un nonsens și din punct de vedere juridic și din punct de vedere social. Deci oamenii nu pot să fie reprezentați. Deci noi nu vom fi reprezentați de candidații noștri, deci vor fi niște candidați care trebuie să fie sponsorizați în Republica Moldova. E absurd și acest sistem trebuie retras.
Doamna Drăgălin, mai cereți în rezoluție să fie aprobat un proiect de lege elaborat de diaspora și înregistrat de un partid de opoziție în Parlament, proiect care prevede, între altele, și acest drept al cetățenilor din diaspora să financeze campaniile electorale sau candidații electorali. De ce credeți că acest proiect, care spuneți că ar facilita participarea diasporei la scrutinul viitor, este tratat cu reticență de partidele de la guvernare?
Încă nu știm cum este tratat. În urma alegerilor prezidențiale, deci s-au făcut foarte multe întâlniri ale Comisiei Electorale Centrale cu diaspora. Pe parcursul a 2 ani aproape, diaspora a venit cu foarte multe sugestii de îmbunătățire a sistemului vechi. Toate aceste sugestii au fost colectate și s-au regăsit în acest proiect de lege 217, care acum este în Parlament. Sperăm că va fi precăutat și sperăm că va fi aprobat până la lege.
Doamna Vasilov, tematica offline-ului de sâmbătă a fost implicarea civică a diasporei în campania electorală pentru parlamentare. Vreau să vă întreb ce soluții ați identificat până acum. Cum la modul practic se va implica diaspora în campania electorală?
Deci, în primul rând, ne vom continua să susținem proiectul de lege 217. Vom participa, desigur, la protestul de pe 26 august și vom participa în general fiecare în felul nostru într-o campanie de protest permanent împotriva diminuării, sau mai bine spus, anulării a unei largi părți a dreptului nostru electoral. Și de asemenea ne propunem ca mai aproape de alegeri să găsim o formă de implicare informațională, pentru că noi simțim că ceea de ce are nevoie cetățeanul atât din diaspora cât și de acasă este de un flux continuu de informație adevărată și de informație care îl poate ajuta să găsească sensul în acest sistem care, precum corect spunea doamna Drăgălin, e un sistem de nonsens.
Doamna Drăgălin, o altă solicitare din rezoluție e adresată partidelor pro-europene din opoziție. Le cereți să formeze un bloc electoral comun în alegeri. Citind acest punct, mi-am amintit de anii 2009-2010, când diaspora cerea unitatea partidelor ce constituiau atunci coaliția de guvernare declarat pro-europeană. Parte din acea coaliție ieși acum la guvernare și dumneavoastră o criticați. Nu vi se pare totuși riscant ca diaspora să sprijine din nou anumite formațiuni politice moldovene?
Nu mi se pare riscant, pentru că eu trebuie să votez pentru cineva, da? Pentru un partid politic trebuie să votez. Și atunci prefer să votez pentru coaliție. Deci nu pot să votez pentru un partid care este minoritate, care nu ar avea șanse să ajungă în Parlament. Deci de asta milităm pentru o coaliție. Dezamăgiri vor fi și cu nouă coaliții și vor fi pe tot parcursul vieții. Niciodată guvernarea nu este perfectă, dar vrem o guvernare care să nu fie coruptă, vrem o guvernare care să nu ne închidă gura atunci când mergem la Congresul Diasporei, din simplu motiv că presimt că am avea pretenții, am vorbi politic, deci o guvernare care ar asculta, ar ține cont de drepturile diasporei, care e o treime din numărul de alegători, deci nu mă înspăimânt pe faptul că, uite, s-au făcut greșeli în trecut. Deci politica este politică, guvernanții trebuie criticați și indiferent de faptul cine va învinge la alegeri, deci dacă și-ar fi opoziția, vom sta cu ochii de ei și vom critica și pe ei pentru greșelile pe care le vor face, însă sperăm că nu o să mai avem oameni care fură, oameni care sunt responsabili, care au adus justiția la inexistență, practic nu avem justiție în Republica Moldova. Sperăm la o coaliție care să nu creeze două realități în Republica Moldova, una pe care o descrie guvernul și alta realitatea când mergi prin sate și prin Republică și vorbești cu oamenii.
Doamna Vasilov, ați menționat că sprijiniți acțiunea de protest din 26 august. Credeți că acest protest mai poate influența lucrurile, poate produce schimbări?
Deci, tocmai de asta am și început prin a spune că suntem optimiști în privința ideii, totuși, de a schimba sistemul mixt, pentru că sperăm că acest protest va fi un imbold și un semnal ce va face guvernare și mai ales un semnal către membrii Parlamentului care ar trebui să realizeze că atunci când susțin sistemul mixt și regulamentul electoral în forma în care este, ei de fapt nu reprezintă voința majorității nici pe departe, nici cea din țară, nici cea de peste hotare. Noi la protest vom veni în varianta cetățenească, vom fi oameni simpli care doar vin să își exprime nemulțumirea și să arate în acest fel, cum am spus, guvernanților, Parlamentului, dar și partenerilor internaționali ai Moldovei, care, din păcate, se pare că mai mult ascultă de vocea poporului și mai mult urmăresc pulsul opiniei publice din Moldova decât ai noștri guvernanți. Acești parteneri, noi sperăm că vor reacționa dacă protestul se întâmplă, noi cerem anumite lucruri, noi ne exprimăm nemulțumirea adâncă și totuși nimic nu se schimbă, ba din contra, continuăm pe această cale care duce în prăpastia democrației pentru Moldova.
Și ultima mea întrebare către doamna Drăgălin. Acest offline pe care l-ați organizat cu propriile forțe a avut loc la o zi după Congresul Diasporei organizat de guvern și la acel congres a discutat despre participarea diasporei în campania electorală. În acest caz nu se produce o divizare, o dezbinare a diasporei când acționați pe platforme diferite?
Eu nu văd cum asta ar fi o dezbinare. Cu cât mai multe evenimente, cu cât mai multe grupuri în diasporă, cu atât mai bine, care abordează aceleași probleme. Eu am fost și la Congresul Diasporei și am fost și la offline. La offline sunt unul dintre organizatori. Deci la Congresul Diasporei nu am văzut că s-au discutat probleme despre drepturile noastre de a alege și de a fi aleși. Deci am văzut mai mult guvernul care s-a lăudat cât de bine este în Republica Moldova, deci susținător ai conducerii actuale din diaspora, care a povestit despre succesele lor personale. După asta s-a dorit o sesiune de întrebări-răspunsuri la care eu personal am vrut să transmit un mesaj din partea diasporei, mesaje care au fost trimise pe parcursul lunii august din diaspora, deci nu mi s-a permis să citesc acel mesaj din cauza faptului că cineva a presimțit că voi vorbi politic, dar am întrebat despre finanțarea candidaților din diaspora și răspunsul este același. Da, nu veți putea finanța și așa mai departe. Deci eu nu am văzut Congresul Diasporei ca pe un eveniment important de la care aș fi plecat cu ceva nou. Deci am auzit aceleași poveștele cecului pe care le auzim de un an și jumătate, pe când la offline a fost un eveniment informativ. Deci au fost specialiști în sistemul electoral de Republica Moldova, au fost participanți de la ONG-uri, tot discutam și tot adresam întrebări și primeam răspunsuri. Deci a fost un eveniment extraordinar. Dar menționez, eu nu văd o divizare atunci când se organizează mai multe evenimente, dimpotrivă, cred că diaspora se îmbogățește dacă participă la mai multe, de asta am mers și la Congresul Diasporei ca să pot compara, ca să învăț ceva de acolo. Din păcate, de la Congres nu am învățat nimic nou.
Doamnelor și domnilor, au fost organizatoarele offline-ului diasporei Maria Camelia Vasilov și Elena Drăgălin. Ascultați Radio Europa Liberă, urmează un jurnal de corespondenți și revista presei, imediat după sinteza știrilor cu Alexandru Ieftode.
Mișcarea de rezistență națională acum a organizat duminică mitinguri antiguvernamentale în Ialoveni, Călăraș și Hâncești într-o repetiție pentru demonstrația plănuită la Chișinău pe 26 august. În Ialoveni însă, protestatarii partidelor opoziției PAS, Platforma DA și PLDM au fost huiduiți de simpatizanți ai puterii care au organizat o contramanifestație. Premierul Pavel Filip a convocat pentru astăzi ședința Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică în legătură cu apariția focarului de rujeolă într-o tabără de vară din localitatea Morenii Noi, raionul Ungheni. Autoritățile medicale au confirmat până acum 46 de cazuri de îmbolnăvire și aproximativ 80 de cazuri suspecte. Grecia poate reîncepe de astăzi să se împrumute pe piețele internaționale. După o criză a datoriilor de 9 ani care i-a redus economia cu un sfert și a forțat-o să implementeze măsuri dureroase de austeritate. De la izbucnirea crizei, 4 guverne succesive s-au luptat să evite intrarea în incapacitate de plată, bazându-se pe cel mai mare program de asistență financiară din istorie, de peste 260 de miliarde de euro. Consilierul pentru Securitatea Națională din Statele Unite, John Bolton, și premierul israelian Benjamin Netanyahu s-au întâlnit duminică la Ierusalim pentru a discuta despre temperarea ambițiilor regionale și de înarmare ale Iranului. Turneul început de Bolton în Israel va continua cu vizite la Kiev și apoi la Geneva, unde urmează să se întâlnească pe 23 august cu omologul său rus, Nicolae Patrușev. Și directorul adjunct și alte două persoane din conducerea corporației ruse Energia, care produce rachete spațiale și balistice, au fost reținuți sub acuzația de tentativă de fraudă. A participat și Serviciul Federal de Securitate al Rusiei la reținere, care desfășoară o investigație de spionaj, a relatat presa rusă. Mă opresc aici, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru Ieftode. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Odnoclasnici. De curând, Europa Liberă e prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
E 7:21 de minute, continuăm cu revista presei. Nicolae Negru comentează într-un editorial din Ziarul Național intenția guvernului de a oferi bugetarilor o vacanță de 9 zile la sfârșit de august. E un simulacru și o bizarerie care țintește cu o pușcă administrativă ruginită rămasă din perioada sovietică în amploarea mitingului antiguvernamental din 26 august, consideră Negru. După părerea sa, efectul ar putea fi invers, un impuls pentru cei care stăteau la îndoială dacă face sau nu să meargă la protest. Fructul oprit e mai dorit, remarcă editorialistul. Citez, o vacanță anti-meeting continuă șirul de acțiuni care discreditează guvernarea și urățesc până la disgust fizionomia democrației din Republica Moldova, concluzionează Nicolae Negru. Actualul regim nu poate fi înlocuit prin alegeri libere. La această concluzie ajunge jurnalistul Vitalie Călugăreanu într-un editorial pe cotidianul.md. Această țară mai poate fi salvată prin două modalități, ambele momentan fanteziste, precizează jurnalistul. Prima soluție pe care el o identifică este apariția unui nucleu de oameni incontrolabil politic în justiție și procuratură. Citez, a doua șansă de salvare poate fi generată de contextul regional. Plahotniuc se simte confortabil în Moldova, pentru că în România și în Ucraina guvernează indivizi cu aceeași bube ca și el. O eventuală schimbare politică în România și în Ucraina este visul de coșmar al celor care țin astăzi Moldova în captivitate, crede Vitalie Călugăreanu. Agenția de presă IPN continuă să publice opinii despre cei 27 de ani de independență ai Republicii Moldova. Analistul politic Oazu Nantoi susține că statalitatea țării a intrat aflată într-un proces de degradare evidentă din momentul în care guvernanții i-au trădat pe alegători care au susținut parcursul european. Această trădare a accelerat exodul celor care nu acceptă realitățile sufocante din Moldova și respectiv zi de zi se reduce numărul celor care au nevoie de Republica Moldova în calitate de stat de drept democratic. Citez, dacă cetățenii nu se vor opune, acest teritoriu fără cetățeni va deveni în izolare internațională, spune Oazu Nantoi. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O știre importantă a venit recent spre noi, ci că în cabinele tuturor ascensoarelor din Chișinău vor fi instalate panouri informative cu numerele de telefoane ale serviciului de depanare. E o dispoziție a primarului general interimar al municipiului Ruslan Codreanu. Zilele astea același primar interimar s-a dus să vadă gunoiște apărute din senin la Trușeni și și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu profesionalismul șoferilor de microbuze. Ce înseamnă asta? Două lucruri. În primul rând, primarul interimar pare să fie activ și dornic să muncească. Al doilea, pentru simpli muritori se face parcă ceva pe palierul lor inferior. E un soi de mică premenire în viața lor de zi cu zi, că ce mare lucru să poți suna la serviciul de depanare dacă ești blocat în lift, nu-i așa? Bucuria e într-atât de mare încât nu te mai întreb de ce aceste numere de telefoane nu erau în toate lifturile până acum. În ultima vreme remarc iată ce. Simplilor muritori li se dau parcă niște lucruri concret senzoriale. Li se micșorează prețul gazelor naturale, li se pun numere de telefoane în ascensoare, li se cărpește câte un drum aici-colo. Sunt lucruri realmente concret senzoriale, lucruri care îi bucură pe oameni. Numai că toate aceste mici zbânzi s-ar putea să nu facă nici cât o ceapă degerată, de vreme ce pe palierele superioare se fac amnistii fiscale, se amână alegerile parlamentare, se anulează rezultatele alegerilor din capitală și nu sunt pedepsiți cei care au ciordit sume uriașe din bănci. Cu o mână, puterea îți cârpește un drumulean, iar cu altă mână face amnistia fiscală. Cu o mână îți reduce prețul electricității, iar cu alta amână alegerile. E un soi de putere care nu mai ține cont de părerea omului, dar care îi aruncă din când în când câte un covrig ca omul să-l molfăie fericit și să tolereze permanentizarea sistemului atotputernic. În fond, acest sistem suficient să ieși învins. Cei de la putere fac ce vor. Suntem în anul 2018, iar peste câteva zile, pe 27 august, vom chiui de bucurie. Motive avem multe, nu-i așa?
Jurnal de corespondent acum de Dan Alexe.
Jurnaliștii, pentru că au o meserie atât de glamoroasă, sunt considerați a deține, printre competențele lor obligatorii, și arta flirtului. Până la urmă, de aia te plătește ziarul, să smulgi de la o femeie ministru schema sistemului de apărare al țării, doar printr-un zâmbet amuzat prietenesc și o mică flaterie mincinoasă de care știe până și ea că e mincinoasă. Desigur, ziariștii experimentați știu că flirtul autentic nu funcționează decât în țările din sudul Europei, în special în cele de cultură latină. Cine pretinde că a flirtat cu succes la Copenhaga, cu localnici, nu cu turiști, minte, așa cum minte când trebuie să interpreteze datele unui sondaj. Acolo, la nordici, trebuie să-i spui clar omului sau femeii ce vrei, iar dacă nu, atunci veți discuta despre sondaje. Mi-am făcut aceste remarci zilele astea la o terasă în Zagreb, unde am remarcat cu disperare crescândă că aici nimeni nu flirtează. Sunt momente în care mă întreb dacă nu mă aflu de fapt în Viena sau în Düsseldorf, Doamne ferește. Când te gândești, Zagreb prezintă un contrast total cu coasta dalmată croată. Acolo e ca în Italia, numai că fără aerele alea insuportabile. Revelația m-a lovit în momentul în care am comandat de mâncare. În Zagreb se mănâncă Mittel Europa, șnițel, gulaș, paprikaș, slănină. Pe coasta dalmată, în schimb, fructe de mare, vin bun, ulei de măsline. Aici e cheia. Europa e divizată nu de o linie verticală în est și vest, ci de o linie orizontală culinaro-afectivă. La nord de această linie plouă, se consumă bere, pâine de orz sau secară, mâncarea se gătește cu unt și untură, lumea e majoritar protestantă. La sud de această linie găsim soare, vin, pâine de grâu, se gătește cu ulei de măsline și lumea e în general catolică sau ortodoxă. Unde trece exact această linie? Nu mai căutați, e linia flirtului. Iată genul de informații utile ce ar trebui să figureze în orice manual de jurnalism. Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, e 7:30, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar, rubrica Dreptul tău și comentariul săptămânal al analistului politic Igor Boțan. Eu sunt Ala Ceapai și vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Vă doresc o zi și o săptămână plină de spor. Aici, Radio Europa Liberă.